Най-обичам първата глътка. Цялата ме изпълва.
Абе, Димитрова, ти знаеш ли, че имаш страшни очи?
Сериозно? Да.
Той да ми кайнат беше един хубав период на снимки. То наистина беше голяма веселба тогава. Беше голямо шоу и понеже беше едно състезание между женорята, беше много весело.
О, какъв си?
Какъв си?
Ами, ще ми развалиш.
Ще ми развалиш.
Хареса ли ти? Подарък ми от една личност. Сувенир Дю Пари.
Те първо си харесаха ролите. Това е много важно, актьор да си хареса ролята. И поне всичко ставаше пред моите очи и ги виждах. Поне да те на групи идваха. Не сме го. Два пъти са ни събирали всички общо и ги виждах какво беше чудо. И беше едно така много весело. Аз пък точно в този период снимах 4 филма. Значи за Рево на Драва, зимния период снимах. След това снимах Търновската царица. След това преминах Балкана и почнах да снимам Дами канят. Свършиха Дами канят и отидах да снимам в Плевенско Борис. И тя е една от така най-пълните ми години. И може да сравняваш, защото едното е военна тема. Бомби, гърмежи, мажоря, ужас, алкохол и така нататък. Онова беше по-лирично Търновската царица, така по-староградско, търновско. Друга атмосфера имаше. И изведнъж на тия луди женоря, като попаднах.
Трудно ли ви беше да се оправите?
Трудно. Аз пак казвам, това е, което не се познаваше, по-трудно. Той Иван Андонов, Бога го прости, не случайно събра този екип. Друг хубав период ми беше снимането на От нищо нещо. Също беше много год с Рударов, режисьорът. Много интересно беше също. Съвсем друга тема, но как да кажа, когато ти е интересен материала, интересно. И аз затова казвам, че в тия години, в този период ми беха така най-интересните, може би, и роли. То така съвпадна.
А защо казвате, че Надя Тодорова е битова артистка?
Еми, защото е битова. Тя е по-битова. Тя е за...
Бог да
прости, разбира се. Тя никога не е имала претенции да играе някакви класики и така нататък.
Аз да не се хваля, но имам много набито око.
Страшно око имаш, Димитрович.
Вземи ме, лодкарю, на своята ладия лек.
Лада, искаш да кажеш?
Тя си е така, тя си е битова. Тя е, как да кажа, най-малко мога да кажа, тази актриса, която се прави на някаква. Тя така си правеше героините, че се едно го фащаш на турщик.
Сериозно, еки ме. Защо не вземем да забегнем ние двамата? Да напуснем този Прованс.
Къде? Къде бе, къде?
София.
Надето.
Без излишна помпозност.
Не се и правеш. Защото колкото и друго, нали, артистката се поиграва нещо. Докато тя си беше абсолютно натурална, такава каквато е. И наденцата, Бог да прости, те си отидаха повечето.
Други весели моменти са, когато пеете на сцената. За 70 годишния ви юбилей Дарик потърси едно момиче с французойка, с което пехте една песен.
Вероник Жано. И тя беше ушешавена горка, защото те я докараха от летището и с файтона я докараха на сцената и аз се грабнах, това беше репетиция. И като ушешавена беше пред салтарен. Какво става тук, какви са тия нормалници? Вероник Жано.
Аз съм от Вердица, ти си от Париж, но една искрица блесна в нас и виж.
Казва, че се надява и вие да си спомняте за това представление.
Как няма да си спомня?
Това
беше събитията, нали, веднага. То, представям си, ако имаш и жълти вестници, веднага вика, а той е ламбо тука нещо на представя, Вероника. Тя беше с майка си тук.
Тя каза пред Дарик, че е сигурно защото играла с Ален Делон, за това са извикали, пък вас ви възприемаме като български Ален Делон.
И щом го помни, добре.
Лаская ли ви?
Иначе ме е запомнила поне. Но тя нямаше как да ме запомни, защото аз се направих на луда на сцената. Дърпах я, хвърлях я, горе надолу.
Български не знаеш, с френския съм в мрак, на Шанел ухаеш, аз на Ален Мак.
Виж, това е, понеже ми се случило да снимам с доста чужди актьори. Не е нужно да знаеш езика перфектно, за да се разбереш. Когато искаш да се разбереш с някой, се разбираш.
Питах за Ален Делон сравнението.
Е, нали бех направил едно шоу имах в радиото. Ален Данилов и Стефан Делон. Звезди посред бял ден. И с това съм си правил шега. Така че... Абе, много работи са ми се случили, хубави, весели и така.
Тя каза в това интервю, че през цялото време е имало... Така малко е било напрегнато и несвободно в общуването, тъй като през цялото време с вас е имало още един човек, някакъв мъж, който тя смята, че навярно е бил от партията. Все пак годината е 84-та. Според вас, доколко сега също всичко се слуша?
Партията?
Така се изрази.
Много странно. Ако имало човек и бил някой да превежда. Нямам спомен да е имало някой с мен. При това мен от близо не са ме наблюдавали от партията. При това си бех партиен секретар, къде ще ме наблюдават. Не, значи нещо е...
Прекалено някой... мнително.
Доста мнително, защото то общуването ни беше на сцената. Аз не съм се виждал навека с нея. Само някой, който трябва да превежда, ако трябваше да ги се каже.
Дали днес всичко се слуша и следи?
Ами, трябва ти кажа, че не обръщам внимание и да се слуша и да се следи какво има. Какво ще чуят? То, каквото има да го чуят, аз си го казвам гласно. Няма тайни такива работи. При това, все пак, доста шпионски филми съм изиграл, за да знам къде какво се говори и как се прави. Че се слуша, слуша се. Ми добре, де, какво е данс днес? Али сега държавна сигурна ми данс, същата функция има. Не, че не трябва да има такова нещо. Трябва да има, разбира се, но когато оплюваш една структура, която е работила в по-голямата си част за България, разбира се, по-други години са били и наистина тия доноси и работа е отвратително нещо. Аз не съм, например, интересувал какво има за мене, но съм сигурен, че много доноси са писали срещу мен.
По ирония на съдбата, сега, нали, коментирахме веселите периоди в работата ви. Сега обаче, изчувства за хумор обаче, говорите за веселото хапче.
Ето го бе, аз мога да ти го покажа. Веселото хапче го пие. Аз опитах един път. Значи тук виках, наистина аз не знаех какво е депресия. Все съм чувал, чел съм за депресия, депресивно състояние, но не го усещаш. А в един момент усетих, че аз не искам да виждам никой. Не исках да говоря с никой. Мълчах като пукала и тук съм седял на това диванче с дни. Забит в една точка и викнах даже един психиатър. Говорихме си, някакви съвети ми даде. Викам бе, някакво хапче весело не има ли? Той ми предписа едно весело хапче. Само че аз имам един недостатък, че чета при това показателите. И там беше написано, че ще ти се вие свят, може да има какви отрицателни резултати.
И не го взех.
Не, аз го взех, пих три дена и усетих, че ми се вие свят. Той малко и от очите е тая бъркотия така на... Викам, а не, сега узнавам се тропна тук да падна и го фърлих. После отидах заради краката и тремора на ръката при доктор, друг лекар. И разбрахме се това. И той вика, виж какво, гледах ти две интервюта, ти си в депресия. Викам, по интервю да разбере, съм в депресия. Трябва да вземеш хапче и тогава ми даде това хапче. И вече 3 месеца го пия. Може и психологически да действа. Даде се на етапа, викам, още не съм запял. Почнах да го пия това хапченце и явно действа. И беше много смешно, че през лятото прочетах дали, понеже други мои приятели лекари, аз имам много приятели лекари, вика, виж какво, не трябва да го меша с алкохол. Бре, маямо стара. И един път опитах малко алкохол и наистина краката ми отрезах. И всъщност през лятото се борих срещу хапчето. Помалко, помалко и докарах до 150 грама. То казва, не е препоръчително. Не вреди, но не е препоръчително. Значи не е категорично, защото ме ми го каза моята приятелка, докторката, това е много вредно. Но това, докато бях малко по морето, тогава се почерпах. Сега много редко ми се случва. Но явно има някакъв резултат, защото доста хора го пият това хапче. Оказва се, че доста народ е в някаква депресия.
Ами сам казвате, че живота не е много...
Еми не е живота. Какво да му е на живота сега? Макар, че ви сега... Аз си е много повече весели мигове в живота си, отколкото тъжни. Това е наистина, когато вече си по-слаб по годините сега, няма какво се правим. Нали? Но да се правиш на весел, трудно може да се направи на весел. Няма да е откровено, няма да е искрено. И затова по-добре, като ми стане весело, ми става. Иначе така в някаква уравновесеност ме гони.
Може да се каже, че преодоляхте това, което ви се стовари. И смъртта на съпругата ви преди това вашето...
Трудно се преодолява.
Боледуване.
Боледуването, да чукна дървото, лошото е в ремисия съм. Дано да е по-дълго време. Но други много различни гадости ми се явих. Общо взето химията е доста неща ме удари след това. И в очите, и краката, и така. Но така е трябвало да стане. Дед по-нора, викам, Господи, толкова ли съм греховен за такива наказания? Защото аз съм си представял тая възраст да си взим с приятели, па да се черпиме, па така. То трябва да ме вземе някой да ме заведе. Много тъпа работа. Това, че не мога да карам кола, много ме мъчи. Много ме мъчи. Просто стереотипи от живота ми в един момент трябваше да ги смене. И то това, това преход беше най-такъв труден за мен. Но всичко се преодолява. Всичко се преодолява. Но дано да време, да има от време на време още някоя радост да дойде. Не, че си нямам свои радости, имам си радости, но сега една победа ще ме зарадва много. Ще ме укрили. И затова много мразя да говоря с песимисти. Значи, като чуя такива, ама сега имам тук един, двама, трима другари ми се върнат, абе, виж какво там при нас нещо не става. Викам, повече не ми се обажат.
Вие затова искате при студентите повече.
Еми, при дечолигата. Сега тук тия дни не можах да бъда много-много при тях, поради тия ангажименти. Аз сме началото, но тая седмица, по всяко вероятно, ще си направя срещите с тях. Сладури големи, знаеш, какви са предани са. Това всеки винаги в началото са такива, ама тия па са много особени, много сладури са и поне много от тях не са се бъркали по школи и по работи. Такива чистак, като необработен камък са и много е приятно. Още е рано за диаманти. Е, момиченцата са камъчета. Но са от различни райони на България, което е много драго. Имам от Сандански, от Петрич, Вършец, тия патриоти. Много готини и така. Искам се. Дай Боже да им се случат хубави неща на децата.
Ще се появи ли един нов ламбо?
Е, никога не съм търсил нов ламбо. Нов ламбо не съм търсил. Нито ще намериш нов Вачков, нито нов Парцалев, нито нов Калвянчев. Други индивидуалности се ръжат. Не е повторение.
С други възгледи са новите поколения.
Да, съвсем различни. Съвсем различни са. Сега, не че съм толкова стар и оглупел, но при нас имаше и романтика. Мечти да бъдем заедно, а не къде. Ние не се интересувахме къде ще бъдем. Дали ще бъдем в Народния театър или в София, или ще отидем заедно в Пловдив. Или и тогава тия двата класа нашите, когато завършихме, направихме три групи. Пловдив, Варна, Добрич. Мои колеги и направиха много хубави неща. И чак след третата година, верно, че тогава имаше национални конкурси, декади и имаше възможност да покажеш какво правиш, да те видят. И така полека-лека ни поканиха в Софийските театри. Почти целият випуск. Но ни беше много, много год ни беше. А затова и сега казвам, взимайте по повече, сега бройки, няма това, няма. Взими 4-5 човека да ти е трупа, да са си другарчета. Верно, че тогава имаше разпределение, там нямаше такива безработици работа. Сега е много по-трудно и затова им казвам, трябва да учите повече да, занаята. И да разбира се, ако има талант, да го развива.
Сега появявал ли се наскоро страха, че ще умрете на сцената?
И това беше част от депресията. Аз имах такъв период в 80-те години. Се и първа, втора тогава. Наистина, това ми беше основно. Аз имах с ужасно представление. А тук след смъртта на Мери, понеже ми стана нощта преди тя да почини, аз направих кризата в Народния театър и ми падна представението и веднага става стрес от цялата тази работа. И така, но тогава в уния по-младежките години беше много страшно. Да играеш и да гледаш партньора си в очите, дали му умирам или не умирам. Нали? Много гадни работи. Но тогава не пих хапче. Тогава ме посъветваха да хода по гората и да спортувам. И го преодоляхме. Но то тогава и черпнята беше по-голяма. Его сега в мен дойде съобщението, че Вайда е починал. И, ами тук какви вечери съм имал с Вайда? Той три вечери беше е тук. И така. Друга беше установката. И хубаво да е Вайда, мога да пия водка ми. Аз ще пия два пъти повече водка от него. И на другия ден, и на двете репетиции закъснях. Ужас, така гадост беше. И на двете репетиции той направи всъщност три репетиции с двете групи в самата пиеса. И след това неговият асистент всъщност прехвърли представението. Той иде накрая, гледа репетиция и каза, да, премиера може да има. Ама той Вайда е голяма работа. Той, да бе, виж колкото е по-голям човек. Хора творец. Само творец. Толкова по-естествен, по-нормален. Анже Вайда тук идва в България, прави едно представление, което трепереха какъв кураж го прави това представление. Френска революция и кланета и работа, и което аз си спомням в Русия го играхме. Трябваше да играем две представления, помолиха ни, играхме и трето. И спомням тогава дойде Ульянов. Едни от най-големите актьори на Русия дойдоха. Какво е това, бе? Как сте го направили това? Откъде кораж за тази работа? обаче, мислене. Та тия годинки доста се употребяваше така. Нека си има това, на 39-40 години, какво няма да употребяваш.
Тази къща помни много.
О, тая къща помни много. Тук колко народ е дошъл. Ами, виж, в ония години се събирахме по къщите. Не толкова по ресторантите, колко ресторанта бяха. Кой ли не е идва тук? То американци, французи, руснаци много идва. И то така най-големите техни актьори, които идваха в България. Аз и доста работих с тях. Но било, е тая маса, ако мога да заговори, тя какво знае.
Часовника сега
Абе, той беше на морето, аз си го взех, защото ония ми е много далеко и не мога го видя. Аз нямам ръчени и само се стоя от тук. Него и жена го.
Мери времето.
Не ми мери времето, то времето е определено. Някой ще го цъкне и това е.
Много актьори са казвали, искам да умра на сцената. Вие май не сте от тях.
Не, 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 моля ти се. Такъв резил, да бе дай Господ. Искал да умре на сцената, значи флюнки. Иска да кажа колко обича сцената, че там да умре. Та се пак не вярвам на такива работи. Актьорите са по-витални, те не могат да мислят за такива работи. То, поне съм минал този период и знам какво е ти нямаш. Например, Андрей Миронов, друг мой голям приятел, прекрасен актьор, той много рано си отиде, той умря на сцената. Той Дон Жуан играеше в Литва или някъде там, в Рига беше. И на сцената пред финалния си монолог.
Не е добра идея.
Ма тъпо бе, и той беше млад в силата си. Така че няма нужда. По-добре изиграй някаква смърт на сцената, това, което е в пиеската, а не в живота. Тега няма смисъл.
Така,
но всеки хора има.
Никой не е подготвен за този момент.
Не, никой, разбира се. Плаши се. Такива герои.
Вие каква искате да видите България?
Каква?
Дали тук, дали отгоре, както
говорите? Тук искам да видя. Отгоре ще биде град. Какво ще видя отгоре?
Защото за лявото, нали, говорих.
Тук трябва. Ако мога тук да го видим. Не, аз не съм се напълно разочаровал от това, че то лявото може да се върне пак да си стане едно, а не да се сливаме. Излезло разстроение и айде пак да по-добре да се събере всичкото в едно. Така че пак ти казвам, трудно ще е връзка след това. За съжаление, разочарованието е голямо в нашите структури.
Не, понеже говорихте за бедно, затова ви питам и каква искате и да видите в България.
Искам да я видя такава, която трябва да се си окам. Каква красива държава сме. Най-ми е мъчно, като чуе хора, които казват, какъв народ сме, какви хора сме. Това много често взе да се повтаря. Че сме завистчи, че сме злобни, че е тия реалита да е това. Ме не сме такива. Не сме такива. Аз не знам защо сме склонни да приемем такова нещо. И това ни натиска. Какво самочувствие ще ти даде това? Никво. Затова мисля, че някакво просветление трябва да се случи. Аз мисля, че ще имам просветление.